Bismillahirrahmanirrahim. Salam möhtərəm tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saatı verilişində görüşürük. Sizin bizə göndərdiyiniz şəriət sualları bu verilişdə tədrici olaraq cavablandırırıq. Baxmayaraq ki, mümkündür sual verən şəxs hazırda ekran qarşısında olmasın, amma şübhəsiz sizlərin bizə göndərdiyiniz suallardan bizim cəmaatımız lazımı səmərəli istifadəni inşallah edirlər. Salamun əleykum. Əleykumussalam və rəhmətullahi və bərəkatuh bütün bizə sual göndərən şəxslərə. Soruşurlar ki, mən məsciddə namaz qılarkən cəmaata qoşulmuram, çünki piş namazın ədalətində şəkkim var. Və çox vaxtda cərgədə dururam, amma namazımı furada namazı olaraq qılıram. Hərdən zərurət yaranır və cəmaat namazı qılıram. Bu düzgündürmü? Əgər imam cəmaatın ədalətində şək edirsinizsə, siz o imam cəmaata iqtida edə bilməzsiniz. Hətta cəmaatın ona iqtida etməyindən sizə xatircəmlik gəlmirsə belə. Çünki bəzən 10 nəfərin, 15 nəfərin məhəllədə ona etimad etməsi nəticəsində xüsusilə hökmünü bilən şəxslər, ruhaniyyət qrupu ona iqtida edirlərsə, artıq kifayət etmək olar ona. Amma xeyr ola bilsin ki, siz bu amillər yoxdur, bu səbəblər yoxdur, yaxud hər hansı bir səbəbə görə siz itminan edə bilmirsiniz, xatircəm ola bilmirsiniz. Belə olan halda onun arxasında namaz qıla bilməzsiniz. Zəruri hal yarananda ki, ona iqtida edib namaz qılmışsınız, o namazları yeniləməlisiniz. Çünki o namazlar batildir və zərurət burada heç bir işi həll etmir. Əgər bir insan ona aid olmayan paltarla dəstəmaz alırsa, sonra yiyəsi gəlir, halallıq alır yaxud almır. O dəstəmaz düzdür ya yox? Dəstəmaz düzdür. Əgər icazəsiz başqa bir şəxsin libasından istifadə edib, əgər bilirdisə ki, o razıdır, bunun heç bir işqalı yoxdur. Amma bilmirdi, onun ayaqqabısını geyib, bəzən olur, yaxud əbasını atıb, bilmir ki, o razıdır, razı deyil, bu iş günahdır. Başqasının malında onun icazəsi olmadan istifadə etməkdir və haramdır. Amma eyni zamanda dəstəmazı səhihdir. Amma bəzən bilirəm ki, yoldaşımdır, dostumdur, onun ayaqqabısını yaxud paltarını giysəm, heç bir irad etməyəcəkdir və canıyla və qəlbi ilə də razıdır. Bunun işğalı yoxdur. Amma burada bir nöqtəyə diqqət edək. Siz paltar yazmışsınız, mən ayaqqabını da burada əlavə etdim. Ayaqqabıda bəziləri buyururlar ki, gərək məsh edərkən ayağı ayaqqabıda olmasın. Yoxsa dəstəmazın batil olmasında şübhə var, yəni mümkündür, dəstəmaz batıl olsun, bəziləri də buyurub ki, bəli, batildir. Amma paltarda heç bir eyb yoxdur. Əlbəttə, sizin sualınız dəstəmazdadır deyə bu dəstəmazın cavabı idi. Amma mümkündür, namazda da bir şəxs bunu sual versin. Başqasının izni olmadan, yaxud xəbəri olmadan onun paltarı ilə namaz qılırsa və bilirsə də ki, bu başqasınındır bu işi görür və razılıq da məlum deyilsə, o namaz batildir. Salam. Əleykumussalam. Buyurur ki, mən Qur'anı saxlamağa başqa yerim yoxdur deyə yataq otağında saxlayıram. Və yataq otağında Qur'an saxlamaq günahdırmı, yaxud məkruhdurmu? Ümumiyyətlə, bu iş düzgündür, yoxsa, yox, çox sağ olun. Heç bir işqalı yoxdur, əgər biz Qur'ana ehtiramsızlıq etmiriksə. Qur'ana ehtiramsızlıq etməmək də bundan ibarətdir. Qur'anı özümüzdən bir hündürə qoyaq, nəuzubillah ayağımızın altında, taxtın altında qalmasın, üstü hündür bir yerə qoyaq, mizin üzəri kimi yaxud elə bir yer ki, bizim yatağımızdan və yaxud oturduğumuz yerdən hündürdür, üstədir. Ki, çünki hal-hazırda bizim üfdə, bizim xalq arasında Qur'anı insan aşağı qoymaq ehtiramsızlıq sayılır. Ehtiramsızlıq olarsa işqaldır. Əks təqdirdə heç bir işqalı yoxdur. Və dediyim kimi, bunu riayət etmək lazımdır. Salam, axşamınız xeyir olsun. Deyilənlərə görə qara rəng İslamda bəyənilmir. Bəs niyə çadralar qara rəngdədir? Maraqlı sualdır. İslamda qara rəng demək olar ki, bəyənilmir, ümumi şəkildə demək olmaz. Bəzi hədislər və fətvalardan istifadə olunur ki, qara rəng bəzi yerlərdə məkruhdur, yəni bəyənilmir. Hansı yerlərdə? O cümlədən namazda qara rəngi geyinmək məkruhdur. Və bəzi libaslarda da bəli, bu var. Amma mütləq şəkildə bu deyil. Bəzən qara rəng özü bəyənilir İslamda. Matəm əlaməti olaraq, heç də məkruh deyil, xüsusilə Həzrəti Əbu Abdillah əleyhissalamın matəmini və Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamın matəmində qara rəng geyinmək nəinki məkruh deyil, hətta onların şüarlarını ucaltmaq baxımından bu müstəhəbdir. Və həmçinin qara rəngli əbanı geyinmək nəinki məkruh deyil, hətta müstəhəbdir. Əlbəttə, nəinki qara rəngdir müstəhəbdir. Xeyr, əba atmaq müstəhəbdir, hətta qara olarsa da, məkruh da deyil. Bəs bu qara əba ilə burada ağ və ya sarı əba arasında fərqi yoxdur. Əbada bu məkruhluq yoxdur. İki baxımdan müçtəhidlər qara çadranın məkruh olmamasını vurğulayırlar. Birincisi budur ki, buyururlar, əbanı ərəbcə rədadır. Ki, hədislərdə də bu cür gəlmişdir. Əbanı bu məkruhluq hökmündən istisna edən hədisi çadranı da edir. Çünki ikisi təqribən bir şeydir. Kişilərdə əbadır bu örtüyü, üst örtüyü və qadınlarda da çadradır. Bəs bu hədisi əsasən bəzi müçtəhidlər buyurur ki, çadra istisnadır. Bir rəda kimi, rəda sayılır ərəblərdə çadra. Bəzi müçtəhidlər də belə bir nəzərləri vardır ki, buyururlar, qara çadranın meyarı nədir? Çadranın ümumiyyətlə hikməti qadını naməhrəmdən uzaqlaşdırmaq üçündür. Başqa sözlə dəqiq mətləb, naməhrəm gözünü qadından uzaqlaşdırmaq üçündür. Belə olarsa, rənglərin içində ən bu işdə effekti olan rəng qara rəngdir. Əgər çadra qara olarsa, bu, yəni cəzabiyyəti yoxdur, cəzbedici deyil. Bu baxımdan buyururlar ki, məkruh ki deyil heç, fəziləti də vardır və qara çadra kamil hicab sayılır. Salam, kilsəyə girməyin hökmü nədir? Kilsəyə girməyin ibadət məqsədi ilə girinmirsə, heç bir işğalı yoxdur. Bəzən də mümkündür tədqiqat baxımından ora girmək və maraqlanmaq zəruri də olsun. Salam, əleykumus salam. Yəhudilərlə görüşmək, onlara əl verməyin hökmü nədir? Təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, bu nəcasət və təharət baxımından olsun sual. Yəhudi bir əhli kitab kimi buyururlar, əhli kitab paçdır, nəcis deyil. O baxımdan, yəni bunlar da paçdırlar və nəcis deyillər. Amma ola bilsin ki, burada əl verməkdən məqsəd başqa sualdırsa, onlarla dostluqdursa, artıq bunun hökmü fərqlidir. Sual verilir ki, hər şeyi pula satmaq olar, ya fəqət pulun özündən başqa şeyə satmaq olar. Burada əlbəttə sual verən şəxs bizim WhatsApp-da cavab verənlə bir neçə cümlədə mesajlaşıb burada. Mən istəmirəm onları burada deyəm, çünki çox təfərrüata gedib çıxarıq. Yəni bir növ eldən götürülmüş bir söz kimi hər şeyi pula satmaq olmaz filan. Amma yox, biz bunun şəri nöqteyi nəzərdə bir hissəsi ki, şəriət buna cavab verə bilir. Yəni aidiyyəti var, istəyirəm cavab verəm, qalanların qoyaq kənara. O bundan ibarətdir ki, pulu pula satmaq olar yoxsa yox. Mən sualı dəyişirəm. Bəli, ola bilsin riba şübhəsi olsun pulu pula satmaq. Pulu pula satmağın heç bir eybi yoxdur. Əgər müəyyən normalar riayət olunursa, müəyyən normalar riayət olunursa. O normalar nədir? Biri budur ki, bir dəlili ola pulu pula satmağın. Manatı satıram dollara, dolları sana satıram euroya. Lazımdır bu günləri istər dövlət bazarlarında, istər açıq azad qara bazarlarda bunlar alver olunur, özü üçün qiymətlənir və dünyada, dünya bazarlarında valyuta alverlərdir və səhihdir, heç bir işgal yoxdur, pulu pula satmaqdır. Amma xeyr, mən istəyirəm manatı manata satam, yaxud dolları dollara satam. Buyurlar, bunun deyib yoxdur, əgər ləğv olmazsa. Ləğv olmazsa nə deməkdir? Ləğv olmazsa bundan, bu deməkdir ki, yəni mən xırda pulları bütöv pullara dəyişirəm bir miqdar artıq. Bunun da heç bir eybi yoxdur. Əlbəttə, riba nə vaxt ola bilər? Riba bu vaxt ola bilər ki, mən bunu borcdan adını gətirirəm. Kreditdən adını dəyişirəm, borcdan adını dəyişirəm, al verə, amma mahiyyəti kredit mahiyyəti qalır. Misal üçün nə kimi? Mən 1000 dollar pulu 1100 dollara, yaxud 1000 manat pulu 1100 manata nisiyə satıram. Nisiyənin mahiyyəti kreditdə oxşayır, yəni həqiqətdə, yəni ya bu kredit, ya bu ribadır, ya da ləğv bir şeydir. Ona görə də buyururlar, burada işğallıdır, amma bundan öncə dediyim normalar riayət etməklə satmağın heç bir eybi yoxdur. Salam əleykum. Bayırda naməhrəm qarşısında namaz qılmağın hökmü nədir? Sual verənin təsəvvürü budur ki, ev şəraitində imkan olarsa naməhrəm qarşısında, ya qadın kişi qarşısında, kişi qadın qarşısında naməhrəm olarsa namaz qılmasın. Qılmaq olmaz, təsəvvürü budur. Amma bayırda zəruri hallar olur, ziyarətə gəlir, səfərə gedir və s. kimi. Xeyr, cavab bundan ibarətdir. İstər evdə, istər bayırda, istər səfərdə qadının kişi yanında, kişinin qadın yanında namaz qılmağının eybi yoxdur. Əlbəttə, bəziləri qeyd vururlar, qadınlar kişi olduğu yerdə səslərini ucadan çıxarmasınlar, bu qeyd vururlar, bu qədər. Amma burada bir məsələ vardır ki, naməhrəm qeydi olmadan kişi qadınla bir otaqda namaz qılırsa, bəzi nəzərlər budur ki, ən azı 5 metr, 5 qədəm kimi kişi qabaqda olmalıdır, qadın arxada olmalıdır. Bəziləri buyururlar, bu 5 qədəm arxada olmaq, qabaqda olmaq deyil, kənarda da olsa eybi yoxdur. Məsələn, kənardadır, amma qadın 1 metrə qabaqdadır, eybi yoxdur. Amma 5 addım kənardadır. Bəzi müçtəhidlər də nəzər budur ki, bir qədər, bir qarış qədərində də fasilələr olsa namaz səhihdir və kifayətdir. Bu, hər ikisi namaz qıldığı haldadır bu. Amma biri namaz qılır, digəri namaz qılmırsa, artıq burada heç bir problem və işğal yoxdur. Sual verirlər ki, qız əgər gələn elçinin bəyənmirsə, onu məcbur etmək olar ki, xatırladırıq ki, qızın 29 yaşı var və gələn elçi onun şəninə tam uyğundur. Xeyr, qızı məcbur etmək olmaz, qızı razı salmaq olar bir növ. Amma məcbur onun əqdini oxutdursaq, o əqd batildir. Əlbəttə, bu işi görmək olar ki, elçiyə onun valideynləri bir misal üçün hə desin, bir müddətdən sonra qızı razı sala bilərlərsə əqdini olsun. Əgər yox, qızlarını tanıyırlarsa, qızı sona qədər buna razı olmayacaq. Artıq bu, qızın gələcəyi üçün, nəinki təkcə əqdi düz deyil, qızın gələcəyi üçün təhlükəlidir ki, bəyənmədiyi bir şəxsə onu versinlər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bununla da bugünkü verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.